Najnovšia štúdia organizácie Globsec hovorí, že Slovensko patrí v prípade dietnych rizik k najhorším krajinám vôbec. V spotrebe cukru sme predbehli vraj aj Spojené štáty, pričom problémom sú najmä sladené nápoje. O sladení a rizikách sa dnes preto pozhovárame s Adelou Penesovou z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne.
Od mikrofónu zdraví Pavel Bielik. Podľa spomínanej štúdie sme v spotrebe cukru teda prebehli aj Spojené štáty. Prekvapuje vás táto informácia?
Ani veľmi nie, aj keď pravda je, že z tých starších štúdí vyplýva, že tá spotreba cukru bola v Spojených štátoch napríklad z tých 125 gramov na obyvateľa na deň od 0 do 100 rokov. A na Slovensku to vychádza teraz teda ten najnovší údaj 87 gramov na deň na človeka. To znamená nejakých 17 čajových lyžičiek cukru. A naozaj celoročne nám tá spotreba stúpla za posledné obdobie. Takže neprekvapuje ma to.
My o Spojených štátoch ešte tak zvykneme hovoriť, že tam je obrovský výskyt nezdravých, obezných ľudí a že my môžeme byť takí spokojní, že ešte na tom nie sme tak zle.
Toto platilo možno pred 10 rokmi, ale žiaľ, my sme sa veľmi posunuli práve k smerom výskytu obezity podobného typu, ako je v Spojených štátoch, pretože stúpol nielen počet obezných ľudí. V dospelej populácii máme 2/3 ľudí s nadvahovou obezitou a máme aj 1/4 detí s nadvahovou obezitou. Takže naozaj sme sa posunuli ďalej a stúpa nám aj výskyt ľudí s extrémnou obezitou, čo sme predtým nevydávali, ale dnes už je to bežné v podstate. Čiže naozaj nemáme si čo hoviť v tomto pocite, že snad nie je až také zle. Je to dosť zle a myslím si, že ešte keď sa urobia prieskumy teraz epidemiologické, tak to bude ešte horšie. Len z takých základných prieskumov zdravotné poisťovne uverejnili štúdiu, že u detí klesol počet úrazov, ale stúpol výskyt obezity za posledné obdobie.
A to teda pripisujeme pandémii a tým z toho home officeu, že sedeli doma, nechodili do školy, aj mali bližšie k tomu sladkému, ktoré v škole až tak možno nekonzumovali?
Áno, dá sa to tak povedať, hej.
Podľa tej štúdie by sa mala tá spotreba zdvojnásobiť za posledných 20 rokov. Ako je toto vôbec možné?
Určite aj k tomu prispieva aj to, že sa zvýšenie konzumuje sladené nápoje, pretože z tých analýz vyplýva, že 48% z toho podielu príjmu cukru tvorí vlastne cukor v sladených nápojoch. Čiže to je veľmi, niekedy aj si to neuvedomujeme, že koľko cukru v tých nápojoch môže byť. A nie sú to len tie typické kolové sladené nápoje, ale môže to byť aj juicy, ale aj tie sladené minerálky, kde si myslíme, že však tam je to bezpečné a je tam toho menej, ale pokiaľ vypijeme liter a pol, tak to je veľmi signifikantné množstvo cukru, ktoré do tela môžeme dostať.
Podľa tej štúdie sa nejakým spôsobom naznačuje, že asi pridávame cukor aj do jedál, do ktorých sme možno predtým nepridávali. Vidíte aj v tomto problém?
Určite bol a je v tých potravinách niekde, kde by sme ho ani nečakali. Dokonca sa pridáva tým, že teraz sa vlastne globalizáciou otvoril v podstate možnosti aj rôznych iných receptúr z celého sveta. A sú aj úpravy dokonca mesa, kde prirodzene sa pridáva, nie prirodzene, teda v tých receptúrach je tam pridaný cukor alebo med. Čo mňa napríklad prekvapilo v Spojených štátoch pred 10-11 roky, keď sme tam boli, že sme kúpili šunku, ja som vôbec nej rozmýšľala nad tým, že ako je možné, že vôbec existuje niečo také ako honey ham, teda šunka s medom, hej, čo sme dali do úst a proste nás striaslo, že to sa nedá jesť. Takže to sú naozaj posuny v tom stravovaní v rámci tej globalizácie, kde to ani neočakávame. Na druhej strane napríklad rozdiel medzi tým, keďže ja si pamätám ešte éru za socializmu, tak úplne inak chutila vianočka a treba z briošky rané pečivo. To nebolo sladké vôbec, hej, pretože tam sa šetrilo. Hej. Čím menej cukru, tak tým to bolo lepšie. Na rozdiel teraz a tá tendencia výrobcov napríklad aj v Spojených štátoch je úplne opačná, tá filozofia, pretože oni založili si ten marketing na tom, že ak oni deklarujú, že je v tom výrobku isté množstvo cukru, tak oni tam radšej pridajú viacej. A my keď sme to reálne aj merali, tak tam bolo o 5% viac ešte toho cukru, pretože to chutí lepšie tomu spotrebiteľovi.
A tým pádom ľudia aj viac a častejšie kupujú a konzumujú to konkrétne.
Áno, a toto býva niekedy aj klamlivé. Neviem, ako je to v výrobkoch na Slovensku, ale v Spojených štátoch vyslovene o 5% viac. A teraz vy, keď sa snažíte aj škrupulózne, by ste si to rátali, tak stále tam môže byť viac, ako reálne vy si podľa toho, čo máte na etikete napísané, čo si napočítate. Aha.
Keď si porovnáme napríklad takú sladkú nejakú čokoládovú tyčinku a pohár alebo dva poháre nejakého toho sladkého nápoja, čo sa týka cukru, sú tam nejaké zásadné rozdiely, že toto je lepšia voľba ako toto?
No, ani jedno nie je úplne ideálna voľba. Poviem to z toho hľadiska, napríklad tie sladené nápoje, keď si dáte, ja neviem, liter koly, tak vy vôbec nezbadáte, koľko cukru skonzumujete a nemáte pocit, že ste skonzumovali nejakú energiu. Vôbec vám to nedáva žiadny pocit sýtosti, absolútne. Keď sa pozrieme na tú čokoládu, tak tam je ďalšia ešte súčasť, ktorá je tam veľmi, veľmi záľudná, to sú tuky. Čiže tá kombinácia veľa cukru, veľa tukov a ešte k tomu akých. Vy keď si začnete čítať vlastne to zloženie, tak tam do tých tukov, tam to ide vlastne do tých nekvalitných. To nie je to kakaové maslo, ale je tam palmový tuk, kokosový tuk a takéto. To sú tie saturované tuky, ktoré sú naozaj škodlivé a jednoznačne neodporúčané. A to je už kombinácia. A znovu vás to až tak nezasíti, napriek tomu, že tam máte obrovskú nálož kalórií, lebo tie tuky nám dajú naozaj 1 gram tuku 9 kilokalórií, kdežto cukry a bielkoviny len 4 a alkohol treba 7 kilokalórií, tak je tam ďalší faktor. Najväčšiu sýtiacú schopnosť majú bielkoviny a tých je tam minimum v tej čokoláde, hej. V tom sladom nápoje absolútne žiadny. Čiže toto sú tie faktory, ktoré to ovplyvňujú.
Ja už som mal chvíľu také obdobie, že som sa snažil čo možno najviac skúsiť také zdravšie raňajky, ale siahol som po výrobkoch zo supermarketu, hej. A siahol som napríklad po takej kúpenej ovsenej kaši, ktorá má na 100 gramov zhruba tých 20-21 gramov cukru. To je veľa podľa vás? Lebo ja som si ju zvolil kvôli tomu, že tam ten cukor necítim, dokonca si to ešte dochudzujem nejakým ovocím, banánom alebo prípadne medom. Je to podľa vás veľa?
Myslím si, že áno, aj keď musím sa spýtať takú doplňujúcu otázku, že či to boli sacharidy, alebo len cukor z toho.
Iba lebo cukor, áno, že tie cukor. Sacharidy mm-hmm. boli, tuším, 30-35 gramov áno. A čisto cukry okolo 20-ky.
To je v celku dosť veľký podiel. A toto napríklad takýto podiel cukru, tá štvrtina kaloricky, má napríklad aj kečup, čo si tiež málo kto uvedomuje. Hej? Že kaloricky sa pozrite na kečup, štvrtina z toho je cukor. Ten, čo kúpiť v obchode. Preto ja hovorím, a častokrát musíme upozorniť pacientov, kde musíme dávať pozor na príjem jednoduchých cukrov, to by sme si mohli potom vysvetliť, aby si dávali pozor na to, čo jedia a najmä na kupované napríklad kečup, na mnohé potraviny, kde sú tie skryté cukry a ich tam pomerne teda veľa.
Vždy v zásade platí, že keď je niečo bez cukru, musí to byť hneď drahšie ako napríklad tento kečup, lebo v supermarkete máme obrovské množstvo výrobkov s kečupom, ale je pre laika ťažké sa zorientovať, že kde vlastne je aký cukor alebo že či tam vôbec je.
No práve preto tiež je veľmi záľudné to, ako sú napísané tie nutričné hodnoty na tých obaloch. Častokrát je to mini pidili písmená, ktoré neviete prečítať. V tom obchode nemáte často študovať, potom doma si to pozriete na tom obale a zrozíte sa, že čo všetko tam je. Ale mali by sme sa to naučiť. Samozrejme je tendencia, aj Európska únia má napríklad v úmysle do roku 2023 povinne zaviesť niečo iné, nejaké iné logickejšie, jasnejšie označenie potravín, kde by spotrebiteľ sa pozrel a mal by to na prednej strane, to front of pack labeling, aby hneď videl, že čo je teda v tom výrobku, čo je dobré a či si po ňom siahnuť alebo nie. To je takéto Nutri-score napríklad, hej, že hneď mi to povie a tam sa to rozlišuje aj, že či je tam príliš veľa jednoduchých cukrov, príliš veľa kalórií, príliš veľa soli, alebo naopak je tam vláknina, ktoré sú tie pozitívne body, sú tam bielkoviny a tak ďalej. Čiže tam to povie nejaké celkové skóre, je to tak, jak na chladničke, hej, že máte od zelené po červenú, zelené to je dobré, to v strede je niečo medzi tým a tomu červenému by sme sa mali v podstate vyhýbať alebo veľmi minimalizovať. No ale keď sa na to pozrieme, na to označenie, tak máme tam vždy na tej etikete uvedené celkové sacharidy. To znamená, že my sacharidy potrebujeme. Náš organizmus je nastavený na to. My máme hladinu cukru, glykémiu, ktorá musí byť veľmi tesne udržiavaná. Hej. Čiže potrebujeme cukor ako palivo pre naše orgány, najmä mozog. Hej. Hypoglykémia, čiže nízka hodnota, hladina je až život ohrozujúca situácia. Čiže potrebujeme udržať v nejakej norme a preto potrebujeme mať prijímať aj sacharidy. Len ide o to, aké. Jedna vec sú tie jednoduché, čiže povedzme si tie, čo nazývame cukry, ktoré jednoducho chutia sladko, to sú monodisacharidy. To, čo si sladíme bežne, je sacharóza, alebo potom to, čo máme v ovoci, glukóza, fruktóza, potom ešte mliečný cukor máme, laktózu, čo je vlastne disacharid. No a na druhej strane máme polysacharidy, gro sú škrobové látky, čo to, čo síce nechutí sladko, múka, cestoviny, zemiaky, ryža, ale obsahuje to aj v strukovinách čiastočne, obsahujú tieto polysacharidy. Ten škrob si treba predstaviť ako reťazku, na ktorej sú navlečené korálky glukózy, ktoré náš organizmus vie chemicky naštiepiť a na konci toho nám dá tú glukózu. Čiže toto potrebujeme v organizme mať, čo má výhodu oproti tým jednoduchým cukrom, že proces, kým to jednoducho organizmus rozštiepi, trvá nejaký čas. Pokiaľ to máme komplexné sacharidy aj s vlákninou, ktorá sa nevstrebáva, tak nám to vlastne aj urobí ten efekt, že sa nám pomalšie zdvíja hladina cukru v krvi a pomalšie klesá. Aj toto je dôležité, pretože príliš prudké vzostupy, ako po tých sladených nápojoch, vedú aj k prudkým poklesom hladiny cukru a o to sme hladnejší. A ešte by sme sa mohli rozprávať o tom o záľudnostiach napríklad umelých sladidiel. Takže toto sú také tie faktory, ktoré si treba uvedomiť a tak demystifikovať v podstate sacharidy a pozrieť sa tak triezvo aj na cukor, pretože podľa Svetovej zdravotníckej organizácie by sme mali prijímať tých 40-50% z celkových kalórií práve vo forme sacharidov. Mm-hmm. Ale zároveň hovorí, že tých jednoduchých cukrov, to, čo chutí sladko, maximálne i veľmi zjednodušene by malo byť za deň 30 gramov max. Ale vrátane ovocia, zeleniny, mliečných výrobkov a tak ďalej. Hej? Čiže čohokoľvek. A tam si malo kto uvedomuje, že kde všade tie cukry sú.
Vy ste spomenuli to WHO, teda Svetovú zdravotníckú organizáciu. Ja pri nej ešte zostanem, lebo v roku 2017 oni vydali dokonca odporúčanie, aby dospelí aj deti znížili príjem voľných cukrov na menej ako 10% celkového denného príjmu kalórií.
Áno.
Ako toto niečo má vyzerať v praxi? Lebo vidíte, že ja ako laik absolútne som netúžil, že niekde v kečupe alebo že niekde vo ovsenej kaši mám nadmerné množstvo cukru. Ako toto reálne má vyzerať v praxi?
Áno, tam by som to povedala potom tak, že aby sme nemuseli prepočítať, kto má aký kalorický príjem, tak veľmi zjednodušne u toho dospelého tých 25-30 gramov cukru na deň. A u tých detí tam ideme menej 20-25 gramov. Samozrejme záleží od vekovej kategórie. Jedna vec je, čo platí pre deti do 5 rokov a druhá vec pomenú okolo 10 až 15 ročných. Čiže tých 30 gramov, to je veľmi jednoduché nazbierať v podstate, pretože si zoberete, že dáte si len deci mlieka do kávy, už máte 4,5 gramu cukru. Dáte si jogurt, čo je klasická štandardná veľkosť, má 200 gramov, z toho 9 gramov je cukor.
Bielý jogurt?
Bielý jogurt. Ale bielý neochutený jogurt.
A ten cukor, pardon, je tam pridávaný?
Nie. Ono, toto si treba uvedomiť, že tá laktóza ako cukor mliečny v procese tvorby toho kyslomliečného výrobku sa síce naštiepí, ale ostane tam to, čo je výsledok, hej? Glukóza a galaktóza.
Čiže si musíme uvedomiť, že ten cukor sa nachádza aj vo výrobkoch, ktoré nemusia byť len čokoládou a len nejakým kolovým nápojom.
A dokonca juicom. Veľa ľudí, keď má laktózovú intoleranciu, si myslí, kúpim si bezlaktózové mlieko. To znamená, že nie je tam síce laktóza, ale je tam častokrát to robia tak, že tam pridaný enzym laktáza, ktorý ju naštiepi a už tam mám tie koncové produkty. Ale toho cukru tam ostáva stále toľko isto. Ako v tom laktózovom mlieku. Čiže toto napríklad. Potom sú to ovocie, zelenina. Veľmi k sladkým typom ovocia patria banány, hrozno. To, čo kúpite teraz, ja tomu hovorím, to je sladká vata. To ani nejedzte.
Myslíte banány? Že sú sladká vata?
Banány aj hrozno.
Aha.
Naozaj, lebo jeden banán máte hneď 20-25 gramov cukru. Ale to je povedzme ešte tá zdravšia forma, pretože tam je aj vláknina, sú tam iné minerálne látky. To je ešte to priateľnejšie, alebo keď si zoberiete pomaranč, alebo čokoľvek iné, akékoľvek iné ovocie, je tam tá pridaná hodnota toho, že poprvé tam vláknina, sú tam nejaké iné ďalšie látky, vitamíny, stopové prvky a tak ďalej, ktoré majú tie benefičné účinky. Čiže to je jedna porcia ovocia absolútne v poriadku za deň. Hej? Dokonca sa hovorí, že môže byť až tých 300 gramov ovocia denne pre nediabetika, čiže zdravého človeka. No a potom je to zelenina a v tých... Tam musíme povedať, že veľa ľudí trošičku zabúda na to, že kukurica nie je zelenina, to je obilovina. Tiež má pomerne vysoký obsah cukru. Upozorňujeme diabetikov vždy. Hrášok čerstvý, taký ten zelený alebo mrazený. Tak tam je tiež pomerne vysoká zložka cukru a patrí k strukovinám. Hej? Takže musíme si dávať aj pozor na to, čo a aká zelenina a čo konzumujeme.
Dobre, to ma celkom vystrašilo teraz. Premýšľam, že čo budem vôbec dneska večerať. Poďme si takto v praxi povedať, že ako by napríklad mal vyzerať teda môj jedálniček, ak som nejaký 70-80 kilový muž, alebo to prípadne, ak je vám lepšie na seba prepočítať.
Úplne v poriadku bude, ak sa budeme baviť vlastne ako by ste taký modelový typ naozaj, lebo sa hovorí, že približne keď tá fyzická aktivita, nie ste nejaký vrcholový športovec, ale bežná aktivita, tak ten príjem výdaj energie by je zhruba okolo tých 2000 kilokalórií. Hej? Čiže polovica z toho by mali tvoriť sacharidy. Ak si to teda rozmeníme na drobné, tak to je tých 250 gramov sacharidov, hej, za deň. Hej? Groby mali byť tie komplexné, ideálne celozrné, aby tam bola aj tá vláknina, aj táto zložka. A potom ten zvyšok, to je tá varíruje to od toho aj ďalších aspektov, ale zhruba tých 20% by mali byť 20-25 bielkoviny a zvyšok teda tuky. Je to trošičku veľmi náročné si to predstaviť v praxi, čo to znamená aj čo sa týka premietnuté do tukov, pretože tých tukov by ste vy mohli mať, ak to tak zrýchlika prerátam, nejakých 50 gramov maximálne tukov. Hej? Čiže a znovu, ak si zoberieme mlieko, plnotučné v jednom deci 3 gramy, v polotučnom 1,5 gramu tuku a v nízkotučnom len 0,5 gramu tuku. Potom máme jogurty, hej, čo ja ma trošku tak ako nadvihuje, keď vidím smotanové jogurty, lebo to nie je prirodzené, hej. Keby ste si doma chceli robiť jogurt a božite jogurtovať, tak použijete maximálne teda to plnotučné mlieko. Tak nejakým spôsobom tým kvasením sa tie tuky nemôžu nejako veľmi meniť, ten pomer. To znamená, že štandardný normálny jogurt je 3,5%. Hej. Zase u tých 0% tuku jogurtoch je riziko, že tam budú pridané nejaké iné škrobové látky zahusťovadla.
Dobre. Skúsim ešte takto hlbšie do toho ísť konkrétnejšie. Že ak si dám napríklad na raňajky nejaký skyr, to je taký, že povedzme nízkotučný, ale má veľa bielkovín, že si do neho treba zám nejaký banán alebo lesnú zmes ovocia. Na obed si dám napríklad nejakú rybu alebo to kuracie mäsko s nejakou priemernou porciou ryže, že teda ak povedzme polovicu taniera bude mať ryža, polovicu asi kuracie mäso napríklad.
To ma zastaví hneď. Tu by som vám povedala, že tam by som vás naučila aspoň jednu takú drobnosť, hokejové pravidlo, čiže na tretiny, čiže ten tanier. To by sme mali mať, že tretina by mala byť teda nejaký zdroj, teda bielkovín, čiže to mäso, alebo sú to ryby, ktoré by sme mali mať dvakrát do týždňa, alebo strukoviny, alebo vajíčko, alebo čokoľvek. Tretina by mala byť tá príloha sacharidová. Hej? Čiže rýža, zemiaky, cestoviny, povedzme. A tá tretina, možno ešte viacej, by mala byť zelenina. Ideálne čerstvá, ale môže byť aj dusená na pare, môže byť akákoľvek kvasená, to je jedno. Čiže tá zelenina tiež by tam mala byť ako kľúčová a základ. Lebo potrebujeme dostať nielen teda do organizmu nejakú energiu, potrebujeme dostať aj iné látky, ktoré síce nevyužijeme energeticky, ale sú veľmi dôležité pre organizmus. A to je práve v tej zelenine. Vláknina, vitamíny, alebo treba aj tie probiotické kultúry. Ak sa bavíme treba o kyslej kapuste.
No a keď som po obede, dám si tú kávičku, no a potom ma v práci pri počítači chytá útlm a mám chuť na sladké a mám si dať opäť nejaký banán radšej, alebo si vziať so sebou nejaký med, alebo no. Ako toto vyriešiť?
Takto, pokiaľ je tá strava nastavená správne a je to vyvážené, aj čo sa týka množstva bielkovín, tukov a sacharidov, tak naozaj teda skúsenosti, ktoré máme, že ak pacientom nastavíme jedálniček a vedia sa podľa neho orientovať a spočiatku, aj keď sa im zdá, že toto je strašne malá porcia, že to také malý kúsok mesa proste naozaj toto mi bude stačiť, ale s tým, že je to vyvážené s tými ostatnými komponentami, tak dosiahneme u nich to, a to mi naozaj hovoria pacienti, že po tom obede sú najedení, sú plní, ten žalúdok dostal to, čo potrebuje, aj teda objem, ale necítia ten útom a vedia ďaleko lepšie fungovať. A, čiže pokiaľ toto nastavené správne, tak ani ten taký ten vodzovka, čo hovoríme tomu craving, po tom sladkom, tam nemusí až tak nastupovať. Ale ak už teda je, tak je lepšie siahnuť možno po niečom zdravšom. Možno je toto sušené ovocie v kombinácii s orieškami, alebo znovu nejaké to ovocie, alebo aj zelenina. Čiže dá sa to skombinovať, ale na druhej strane, ak si vydáte naozaj to deci mlieka za deň, alebo nejaký ten skýr, teda sú tam nejaké sacharidy, nejaké to ovocie, tak kľudne to môže byť aj nejaký kúsok bublení s ovocím. Hej? To sa zase nič nestane. Dokonca máme varianty z tých takých tých sladších alternatív alebo teda niečoho ako na ten olovrant, bude to, neviem, muffin z celozrnej múky, hej, trošku menej cukru, alebo napríklad tvarohová štrúdla, kde máte aj bielkoviny, menej cukru, alebo štrúdla dokonca tak v tom, že tam je teda ovocie, bude tam mak, alebo sú tam orechy, menej cukru. Čiže dajú sa tie alternatívy nájsť a urobiť také, ktoré sú chutnejšie.
A aby som stále mal tú správnu hladinu cukru, že dá sa, len si na to treba dať pozor.
Tak.
Čiže tá čokoládová jedna tyčinka, zastavte ma, ak hovorím nesprávnu informáciu, môže byť relatívne v poriadku, taká tá jedna čokoládka v práci s kávičkou, ak celý ten deň si dávam naozaj že pozor.
Áno, a netreba to preháňať, lebo naozaj, ako povedzme si tak, že tí ľudia, ktorí majú problém s tou nadvahou a teda zápasia s tým, stáva sa, že sú častokrát až doslova závislí na tom sladkom a tá konzumácia toho sladkého to nie je, že trochu. To sú tak, že 3 balíky gumených macikov, 3 horálky denne. Hej. To sú naozaj, že kvanta už. Hej, veľmi veľké množstva. To znamená, že primerane malo množstve, to je to, čo hovorím, že tá strava má byť pestra vyvážená a kde tu niečo, ak sa dá, tak je to v poriadku. Dokonca írske odporúčania výživové, najnovšie, ktoré sú, a robia tú pyramídu odporúčaní. Hej? To znamená, že to, aj tá pyramída, tie poschode jednotlivé, aj to, ako sú veľké, nám hovorí o tom, aj koľko toho máme zjesť. Čiže na tom prízemí v uvozovkách je ovocie, zelenina. To je až 5 až 7 porcií denne. Hej? Čiže naozaj pol kila zeleniny, 2-3 porcie ovocia denne. A potom je teda príjem sacharidov, to znamená, to sú tie škrobové látky, celozrnné pečivo, rýža a zemiaky. Potom je mäso, hej, a teda nejaké bielkoviny. A potom sú to mliečne výrobky. A to, čo je úplne na konci, ten špic najnovšie, je odseknutý od tej pyramídy. To, tam sú tie veci, ako ste spomínali, hej, tie sladké pochutiny, koláčiky a čipsy a podobné veci, ktoré by mali byť akože neštandardne v jedálničku a ak, tak veľmi malo množstve.
Dobre, a podľa vás sa takáto osveta, akú ste práve spomínali, alebo tú, ktorú sa snažíme momentálne asi robiť aj my dvaja, stačí už dnes pri tej nadmernej konzumácii cukru?
Neviem, či to stačí. Neviem, kde by sme mali všade začať. My by sme mali asi začať na viacerých úrovniach, na viacerých frontoch, hej? Že to, čo nám chýba a čo sa snažíme tiež roky, rokuce, jedna vec sú nejaké legislatívne zmeny. Hej? Sú krajiny, ktoré idú napríklad tou formou, že zvyšujú DPH-čku na sladené nápoje. A naozaj to malo efekt. V Mexiku, keď zvýšili ceny sladených nápojov, tak to malo efekt a menej sa začali konzumovať. Jednoducho, takto to je a ľudia sa orientujú veľa podľa ceny. Druhá rovina je edukácia. My máme naozaj veľmi veľa ľudí, aj vzdelaných vysokoškolsky, ale v tom nutričnom ponímaní alebo životospráve sú nevzdelaní a ešte pretrvá v nich zo bývalých čias, zo socializmu taký ten pocit, že štát sa postará, bude ma lekár pozývať na nejakú preventívku, ale to musíme zmeniť. My sami sme zodpovední za svoje zdravie, my sa o to musíme aktívne zaujímať, musíme to chcieť. A potom je to podpora mediálna zo všetkých možných strán tak, aby ten človek a spotrebiteľ sa dozvedel tie relevantné informácie, aby si bol vedomý toho, čo my podľa mňa už omielame už roky, rokuce a stále dokola a tie témy idú stále. Len nejako sa to malo dostávať do povedomia ľudí. A možno začať aj v školách. Rakúšania si povedali, že piatakom napríklad na základnej škole zavedú v rámci prírodovedy 10 týždňov edukáciu, zdravý životný štýl. Jeden deň preberajú len pitný režim. A ono to naozaj, keď robili štúdio porovnávali deti, ako konzumáciu, ich konzumáciu pred týmto a po tých 10 týždňoch menej začali piť sladených vod, až o tretinu. A to sa už oplatí robiť.
My sme takisto mali na strednej škole hrozne veľa futbalistov, boli sme ako keby skoro až v športovej triede, aj keď to bolo gymnázium, ale chlapci hrali za futbalový klub. Ale málo kto z nich reálne si dával pozor na stravu, bežne mali čokoládové tyčinky a čokolády, aby po tom tréningu, alebo pred tým tréningom, aby sa nejakým spôsobom nakopli. Tam tá zelenina, ovocie, aj keď nechcem paušalizovať, nemala veľmi miesto, čiže aj tá edukácia zrejme bude trochu problém a môže sa tým pádom môžeme vrátiť úplne na začiatky, že vidíte problém v tom, ako vychovávame naše deti?
Určite áno, lebo je to veľmi úzko prepojené. Jedna vec, čo sa deti dozvedajú v škole a druhá vec, čo vidia a reálne, čo sa deje v rodinách. Hej. Tu nastal veľký posun v tej životospráve naozaj k tomu, keď to porovnáme, tak tie zmeny sú aj u detí, aj u dospelých. Jedna vec je, že príliš veľa digitálnych médií, čo samozrejme znižuje pohybovú aktivitu a zvyšuje presne to, že sedia doma tie decka a čo iné chodia, len chladnička alebo špajza, viedajú slané, sladké čipsy a tak ďalej. Čiže to je veľký posun. Druhá vec, rodičia, aký majú postoj. Čiže dieťa preberá viac a 60% preberá správanie po rodičoch. To, ako sa rodičia stravujú, to, ako sa pohybujú, alebo teda či vôbec športujú a ako sú aktívni. A menej je to o tom, čo my do tých detí učíme, čo ich učíme a snažíme sa ich nejakým spôsobom k čomu viesť. Čiže ten problém je veľmi široký, hej, že treba poňať a edukovať vlastne celé portfólio ľudí. Od detí až po seniorov v podstate. Pretože aj tam máme problém, že seniori si povedia, že však ja už som starý, ja už môžem všetko. Hej? Že, a to už je tiež nejaké trošičku začiarov, aj keď tam máme určité špecifika, ale tiež by sme to mali istým spôsobom posunúť k lepšiemu.
A povedzme si, ktorá babička by nechcela rozmaznávať svoje deti nejakými buchtičkami a šiškami.
A sladkosťami.
A sladkosťami ako odmenu a tak ďalej. Ja tú otázku ešte trošičku posuniem. Vy ste spomínali tú tzv. Daň z cukru, ktoré už v rôznych krajinách dnes v Európe, Norsko myslím bolo úplne medzi prvými. Ale k podstate tej otázky, je toto podľa vás cesta aj u nás, v našom regióne, tá regulácia?
Ja myslím, že áno, pretože napriek tomu, že sa teda podľa HDP zaraďujeme medzi krajiny už teda vyspele, tak napriek tomu je tu dosť veľa ľudí, ktorí žijú na úrovni hranici v podstate chudoby a pre nich je naozaj podstatné to, aká je cena potravín toho, čo idú nakupovať. Hej. Proste jednoducho mne to nedá logika. Prvýkrát som si to všimla v Spojených štátoch. Ako môžem, keď idem do obchodu, pozriem sa, že kolový nápoj, 1,75 litra, stojí 79 centov a dojčenská voda čistá stojí 65 centov. 1,5 litrová. Tak po čom siahne ten človek? Toto mne proste nedávalo logiku, už keď som bola v Spojených štátoch, že 2-litrová kola tam stála 99 centov. To ma proste iritovalo a keď som si chcela kúpiť minerálku, poprvé v reštaurácii nevedeli, čo to je minerálka. Hej, minerál z Voltrova povedal, pozerali na mňa, že čo chcem. Druhá vec, že bola francúzska a ešte talianska a liter stál $1.20.
Čím to je podľa vás, že tá čistejšia voda alebo minerálka je drahšia ako kolová? Je to tým, že napríklad tie kolové nápoje si môžu dovoliť nižšiu cenu, lebo sa kupujú častejšie?
To by ste sa museli tých výrobcov spýtať, ale viete, mám taký pocit, ale nehovorím, že som na toto odborník, nejak som toto nevenovala tomu veľkú pozornosť, ale čiastočne tam bude hrať úlohu asi aj takéto prelievanie tých financií toho, ako sú tie veci poprepájane, pretože nie je to náhoda, že títo výrobcovia kolových nápojov zároveň predávajú čipsy a slané pochutiny. Čiže to je nejaké prepojené čosi, ktoré, ja neviem, ako sa im to darí, ale keďže Slovensko nemusí nič dovážať a to, čo máme my, naozaj, že 100 druhov pramení tých minerálnych vôd, že to je úplne wow, perfektné, tak my sme tú vodu mali mať naozaj, že v podstate skoro zadarmo. Že len cena toho obalu. Ale napriek tomu, neviem prečo je to tak, ale nepáči sa mi to rozhodne.
Dobre, poďme k samotnej podstate toho problému. Prečo ľudské telo má rado cukor?
Cukor je jednoducho preto, lebo je to základná teda živina, ktorú potrebujeme mať a teda asi 150 gramov glukózy denne musíme my v tom organizme nejakým spôsobom či už dodať zvonku alebo vyrobiť si z vlastných zdrojov. A cukor je aj jedna z tých zložiek, ktoré ovplyvňujú veľmi určité centra mozgu a je súčasťou takého toho odmeňovacieho systému, reward systému. To znamená, že ak urobím niečo dobré, tak sa mám tendenciu odmeňovať, respektíve ak mám nejaké nepríjemné chvíľky, tak to, čo mi urobí dobre, je siahnem po niečom, čo vyvoláva isté pocity, akože úľavy, slasti a tak ďalej. A jedným z týchto vecí je jedlo, alebo teda to sladké konkrétne. K tým ďalším patrí, ja neviem, aj do tej skupiny patrí aj sex, alkohol a drogy, hej. A ide o to, ako tento systém už u detí nastavíte v podstate už v detstve. Ak mamičky učia svoje deti v rannom detstve, veľmi skoro im zavádzajú sladké nápoje, alebo ich jednoducho potrebujú umlčať, alebo chcú, aby boli spokojnejšie tie deti, dajú im cukríky, lízatko, niečo sladké, tak ich naučíme veľmi zlým návykom. Hej, bude teda to, keď sa ti niečo stane, ideš, ja neviem, lekárovi pichne ti inekciu, tak dostaneš sladké, alebo je to odmena za niečo, školský výkon, alebo sú to sviatky a tak ďalej. Čiže potom sa môže stať, že sa celkom inak nastaví regulácia tohto systému. A to sú štruktúry v mozgu, ktorým patrí teda amygdala, striatum. A ten človek, v podstate, keď mu príde nejaký takýto podnet, tak mám dve možnosti. Buď siahne po tom sladkom okamžite, čo je rýchle, alebo naozaj musí zabojovať a neurobí to. Hej? A to rozhodovanie medzi tým, to je o tom nastavení. Čiže toto je tiež jedna z tých vecí, kde sa my ako odborníci trošku tak akoby uvažujeme alebo sporíme o to, že či môžeme hovoriť o závislosti na cukre. Lebo závislosť má svoje charakteristiky. Zväčša je to cudzorodá látka, zväčša tam vzniká to, že čím viac konzumujete tú drogu, tak tým potrebujete väčšiu dávku. Keď vám ju zoberú, tak máte pocit proste abstinenčné príznaky. Keď si ju dáte, tak naopak tie pocity slasti. Takže niektoré komponenty sú spoločné, ale neúplne všetky. A zároveň je to niečo, čo musíme mať. Hej? My musíme tomu telu dodávať tú energiu. Takže je to veľmi diskutabilné, ale je pravda, že určité typy ľudí, a s čím vyšším stupňom obezity, tým viac, tak sa u nich vyskytuje tá závislosť. U extrémne obezných 9 z 10 ľudí je závislých doslova na jedle.
Mm-hmm.
A je to až to hraničí a sú tam veľmi časté až poruchy príjmu potravy. To sú už až také stavy, kedy dochádza k záchvatovitomu prejedaniu a oni sú schopní zjesť čokoľvek.
Spomenuli ste obezných ľudí, respektive ľudí s nadvahou. Sú mnohí ľudia po novom roku, ktorí chcú schudnúť, ale nevedia si odpustiť to sladké, lebo my v našej spoločnosti fungujeme na takomto princípe, že ale ja potrebujem ten cukor, ja potrebujem do seba niečo dať, lebo mám útlm, niekto hovorí o depresívnych stavoch dokonca, že sa mu chce spať a podobne, niekomu sa vraj trasú ruky, akože tie abstinenčné príznaky môžu byť asi rôzne, neviem. No čo robiť v takom prípade, keď naozaj mám tú potrebu, že ten cukor mi chýba?
No jedna vec je to, čo sa snažíme my učiť pacientov rozlišovať, že mám na to chuť. Alebo je to vyslovene, že som hladný a keď si hladný, tak potom sa nájsť niečoho iného. Hej? Takže toto trošku rozlišovať. A čo hovoria pacienti, niekedy býva len taká zástierka, že je to reálne. Povedzme si, pacient, alebo teda človek, ktorý nemá cukrovku, za normálnych okolností nikdy sa nedostane do hypoglykémie. Aj keby týždeň nič nejedol. Tie hladiny cukru mu klesnú, ale nie pod normu, nie do hypoglykemických hodnot. Organizmus stále vie siahnuť, dokonca vie existovať bez jedla, sa hovorí až 30 dní. S pitným režimom samozrejme. Hej. A samozrejme ten človek schudne, to je jednoznačné. Hej. Tam si potom organizmus tvorí tú glukózu z iných zdrojov, siahne na svaly, teda bielkoviny alebo tuky a z toho si denovo vyrobí tú glukózu. Takže trošku treba dávať na to pozor. A keď mi niekto hovorí, že jak sa mu točí hlava, neviem čo, veľmi jednoduché. Prídi, zmerám ti hladinu cukru, uvidíš, keď bude normálna, to je len tvoj pocit v hlave.
Že to takéto placebo, že dnes som nemal tú čokoládovú tyčinku, musím si ju jednoducho dať.
Hej, to je veľmi, veľa je to o tom nastavení toho, že ako človek nad tým uvažuje. A naozaj, keď sa človek nad tým zamyslí, tak a trošku to sám seba odpozoruje, tak zistí, že naozaj ja dokážem bez toho existovať, dokážem fungovať. Ak mám správne nastavené ten režim dňa, tomu sa tiež teraz venuje celá veda, obor chrononutrícia, či správne načasovanie jedenia, jedla, aby tam bola tá pravidelnosť, tak náš organizmus je už pripravený na to, čo my do ňoho dáme. Takže to trošku inak funguje a vyhneme sa tým stavom, kedy má pocit človek, že má útlm alebo potrebuje niečo robiť. Takže je to veľa o takých zmenách na rôznych úrovniach fungovania organizmu. Dokonca my s pacientami riešime všetko možné, aj v podstate spánok. Hej? Celý režim dňa, všetko, celú životosprávu. To nie len, že mu dám niečo, že tu máš takto sa stravu, jedálniček, že toto jedz. To je celá životospráva, prekopať to, nastaviť to tak, aby fungoval a najlepšie ideálne stále rutínne tak isto.
No, nezostáva nám nič iné, ako veriť, že sa situácia časom zlepší, lebo momentálne je zjavne kritická. Ďakujem, že ste boli s nami. Mojím